No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille ja kiitos, Mika, kauniista sanoistasi. Se on tietysti tämä paikkakunta minulle jotenkin sellainen erityinen siinä mielessä, että niin kuin useimmat tiedätte, niin minähän olen lapsuuteni kasvanut tuossa 2 kilometrin päässä tästä Kirkniemessä, eli olen alkuperäisiä lohjalaisia. Ja se on merkillinen juttu, että tuo Kirkniemi on aika pieni kylä. Silloin kun minä asuin siellä, niin se oli lähes täysin ruotsinkielinen vielä kaiken lisäksi. Että suomenkielisiä oli siellä selvä vähemmistö. Mutta silti sieltä sitten on lähtenyt maailmalle useampiakin Jumalan valtakunnan työntekijöitä, tunnetuin tietysti Viktor Klimenko. Ja sitten minäkin olen siitä lähtenyt, ja tuolla Outokummussa esimerkiksi on helluntaiseurakunnan paimenena Ari Tanhula. Ja niin edelleen, että tämä on ollut kummallinen paikkakunta, ja olen miettinyt, kukahan siellä on oikein rukoillut. Sillä yleensähän ei mitään tapahdu, ellei joku on rukoillut jotakin asiaa. Minä nyt lähden ihan suoraan tähän asiaani. Ja laskeutu sydämelle tätä teltta-iltaa varten eräs sana, joka on voimassa olevaa totuutta myöskin tänä päivänä ja on ollut kautta kaikkia aikojen. Täällä psalmi 126 sanotaan näin, tämä on luokiteltu ryhmään matkalaulu. Tätä laulettiin, kun Jerusalemin temppeliin matkattiin juhlille. Ja nämä pari ekaa jaetta menee näin. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä, sillä sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Tästähän tässä on tässä evankeliumissa kysymys ennen kaikkea. Siitä, että Herra pääsee kääntämään ihmisen kohtalon. Ja kun Jumala alkaa tehdä tällaista työtä ja ihmisen kohtalo on Jumalan kääntämä johonkin suuntaan, niin se on aina siunausta täynnä oleva asia. Täällä sanotaan, että suumme oli naurua täynnä, olimme kunta näkeväiset. Eikö niin? Tässä ketkä todistivat, niin samaa sanoivat kaikki, että se oli kuin unen näköinen. Sitä sanoi, että ei tässä uskostuu vaikeitakin hetkiä. Mutta siitäkin huolimatta, mä oon nyt ollut 40 vuotta Jeesusta seurannut. Olin sellainen joka päivä juoppo, rockmusiikkia soittelin. Ja kun Jeesus minut pelasti, niin mä muistan aina sen hetken, mä satuin istumaan yhdessä nojatuolissa silloin, siinä hetkessä, kun sain syntini anteeksi ja Jeesus tuli minun elämään, niin oli niin kuin 50 kiloa olisi heitetty taakkaa tältä sisäisestä maailmasta pois, ja tuntui niin kuin olisi noussut noin 50 senttiä sen istumme yläpuolelle leijailemaan. Niin että sitä oli kuin unta näkeväinen, ja oli myöskin se kokemus. En mä nyt tainnut ääneen hohotella, mutta kyllä sisäisesti sitäkin enemmän oli niin valtavaa kerta kaikkiaan. Ja nyt kun on 40 vuotta ylikin takana tätä uskon tietä, niin elämässä on ollut asioita, joita on täytynyt katua, mutta sitä ei ole koskaan tarvinnut katua, että antoi elämänsä Jeesukselle. Mä tuossa pihalla kerroin muutamille miehille, joita en ollut ennen tavannut, mutta oli ilo tavata, että kun olin itse tämän uskon ratkaisun edessä, niin tällainen vähän vilkkaampi luonne niin kuin minä, ja voi sanoa näin eräänlajin seikkailija luonteelta, niin mä pelkäsin, että mitähän jos uskossa ollessa elämä menee tylsäksi. Mutta täytyy se vaan sanoa, että ei se tylsäksi ole mennyt. Kiitos Jumala, tässä on ollut vaihteluvuutta, kuulkaa ihan tarpeeksi. On ollut jänniä paikkoja ja kaikkea. On todella ollut kiinnostava elämä. Minua tämä on miellyttänyt tähän asti 40 vuotta. Ja yhtään ainoa, mikä aina sitten tahtoisi tämän varjostaa, on tämä oma minäni, joka ei ole, se on se vanha Aatu meissä niin sanotusti kaikissa, niin se aina yrittää tehdä jalkakamppeja meille. Ja sen kanssa on ollut tappelemista, mutta Jeesuksen kanssa ei tarvitse tapella. Kiitos Jumalalle. Nyt täällä puhutaan Siionin kohtalosta. Sillä tarkoitetaan Jerusalemin asukkaita. Siionin vuori on siellä Jerusalemissa, missä temppeli sijaitsi. Ja sanotaan, että Herra käänsi heidän kohtalonsa. Ihmiskohtaloita on monenlaisia maan päällä. Kun matkaa olen tehnyt tässä, niin olen joutunut tapaamaan hyvin monenlaisia kohtaloita. Jobin kirjassa sanotaan jakeessa 21, että se vaihtelun väli voi olla ihan valtava. Siellä sanotaan näin, että toinen kuolee täydessä onnessansa, kaikessa rauhassa ja levossa. Ja sitten sanotaan, ja toinen kuolee katkeralla mielellä, saamatta onnea maistaa. Toisin sanoen, kaikenlaista voi tulla vastaan täällä elämässä itse kullekin. Jeesus kuitenkin, jos me luetaan evankeliumeita, kohtasi kaikenlaisia kohtaloita omaavia ihmisiä. Ja jokainen, joka kohtasi Jeesuksen, sai kokea, että elämän suunta muutettiin. Heidän kohtalonsa muutettiin. Kiitos Jumalalle. Eikä sitä koskaan muutettu siihen suuntaan, että olipa kauheita, kun nyt tämä meni tähän kulmaan tämä elämä. Mä en ole muuten koskaan nähnyt sellaista ihmistä, joka on tullut aidosti uskoon, että se valittelisi tätä asiaintilaa. Että kerta kaikkiaan, kun oli ikävä, kun tuli uskoonkin, voitteko kuvitella, hirveä kohtalo, kun tulin uskoon kerta kaikkiaan. Tällaista ihmistä en ole koskaan vielä tavannut. Mutta kylläkin on tavannut monia ihmisiä, jotka sanoivat, että se ja se väärä valinta minun elämässäni johti sellaisiin tilanteisiin, että se on järkyttävä, minä olen nyt siinä liemessä, missä minä olen. Tuon muutamia henkilöitä täältä Jeesuksen elämän varrelta, jota hän täällä maitten päällä ollessaan kohtasi ja joiden elämä muuttui. Täällä kerrotaan eräästä miehestä, jonka ongelman oli se, että hän oli menettänyt näkönsä. Hänen nimensä oli Bartimeus. Ja täällä sanotaan näin hänestä, vaikkapa Markus 10 ja 46. Ja he tulivat Jerikoon, siis Jeesus ja Jeesuksen opetuslapset. Ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timoksun poika, tien vieressä. Tässä oli mies, joka oli tien vieressä. Hän oli joutunut sivuraiteille elämässä. Hän oli elämän sivuraiteilla. Niitä sivuraiteita voi olla hänen kohdallaan se johtu sokeudesta, mutta syystä tai toisesta on paljon ihmisiä, jotka ovat elämän sivuraiteilla. Tässä ennen oli sivuraide, mikä näyttää, että se on purettu, mutta minun lapsuudessani se johti Kalkkipetterin pihaan. Ja kyllä siinä vieläkin on se ura jäljellä, jos haluaa nähdä. Ja siinä on ennen mennyt ratakiskot tulleet tänne näin. Ja mihin ne johtivat? Umpikujaan. Ne päättyivät tuohon tehdasalueelle. Sieltä ei ollut pääsyä eteenpäin. Mutta ne, jotka ajeli junat tätä pääraidetta, niin ne aina pääsi johonkin. Ja aina, niillä oli aina väylää edessäpäin. Ne pääsivät päämääräänsä, mutta tässä ne joutuivat pysähtymään. On ihmisiä, jotka ovat tien sivussa. Tien sivussa siitä, mitä Jumala tahtoisi. Täällä näkyy joitain nuorempiakin ihmisiä. niin erityisesti minä aina iloitsen, kun mä näen joitain nuorempia. Sillä Jumalalla on suunnitelma jokaista ihmistä varten. Ja Jumalan tarkoituksia on vielä valtava määrä niille, jotka on nuoria jäljellä. Vautsi, mikä odottaa tällaista ihmistä, jos hän vain vastaanottaa, jos hän vain tahtoo lähteä sille tielle, niin minä takaan sen, enkä vain minä takaa, vaan Jumala takaa, että hän on valmistanut mielenkiintoisen elämän. Kiitos Herralle. Mäpäs oikeastaan kysyn kaikki alle kolmekymppiset, joilla on mielenkiintoinen elämä Jeesukselta, niin nostakaas kätenne ylös täällä teltassa. Onko mielenkiintoinen? Aamen. Kiitos Jumalalle. Tämä on valtava asia. Nyt tämä mies on siellä ja Jeesus menee ohi sieltä ja hän alkoi huutaa. Hänen teologiansa oli hyvin yksinkertainen. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hän ei niin kuin osannut mitään muuta näistä asioista. Hän vaan tiesi, että on olemassa Jeesus. Hän tiesi, että on olemassa Jumalan poika Jeesus. Hän oli kuullut monista tapauksista, kuinka tämä Jeesus oli kääntänyt ihmisten kohtalon. Ja hän uskoi, että tämä Jeesus voi kääntää hänenkin elämänsä kohtalon. Niin, ettei hänen sokeana enää tarvi istua ojan penkalla ja kerjätä ihmisiltä ja olla täysin sen varassa, että löytyykö niin sanottuja hyviä ja kilttejä ihmisiä, jotka jonkun lantin antaisivat hänen käteensä, että hän vielä sinäkin päivänä saisi leipänsä. Sellaista elämää hän eli sivuraiteilla. Ja niin hän huutaa, Jeesus, Daavidin poika. Minähän olen tällä hetkellä kahden seurakunnan paimen, toisaalta Lahdessa baptistiseurakunnan ja toisaalta Padasjoella siinä 50 kilometrin päässä Padasjoen helluntaiseurakunnan. Mä olen siis tällainen helluntai-baptisti. Niin tämä muuten niille sitten tiedoksi, jotka sanoo, että miksi näitä on niin monia, näitä erilaisia uskontoja. Täällä ne yhdistyy yhdessä miehessä. Kiitos Jumalalle. Joo. Niin meillä oli ehtoolliskokous sunnuntaina ja kaksikin vanhemmistoveljöä ne kertoivat, että niillä oli omia tosi vaikeita asioita lähinnä perheessä. Mä en niistä tietenkään voi mennä tässä sen enempi kertomaan. Mutta he sanovat, että vain yksi asia oli laskettu heidän sydämelleen. Vain yksi rukous oli heillä. Jeesus auta. Näin yksinkertainen asia. Jeesus auta. Kun yhteen aikaan tein työtä tuolla Pietarin alueella Venäjällä, niin muistuu mieleeni eräs Natasha-niminen sellainen nelikymppinen venäläinen nainen. Kun hän kertoi, hän oli uskovainen nainen, että he oli matkalla Moskovaan. Isänsä ja äitinsä ladalla ajelivat. Se oli sitä aikaa, kun kommunismi oli kaatunut ja Venäjällä oli nämä hyvin sekavat ajat. Maantien rosvoja oli ihan hirveästi ja niin edelleen. Ja kun he ajavat siellä sitten kohti Moskovaa Pietarista, se on muistaakseni noin 800 kilsaa se väli, niin sillä välillä tietysti jo täytyy jossain vaiheessa vähän pysähtyä. Ja niin he pysähtyivät yhdelle levikkeelle, mikä semmoinen parkkialue siinä oli. Ja yhtäkkiä ilmestyy miehiä auton ympärille ja pistoolin piippu tulee sen isän ohimolle sieltä. Ja tuo mies sanoo, että aja hiljaa tuonne metsään. He ymmärsivät heti, mistä on kysymys, että heidät tapetaan ja auto viedään. Silloin se Natasha, joka istui siellä takapenkillä, isä ja äiti ei ollut uskossa. Mutta Natasha oli ja se kiljasi vaan sieltä, että Isus pamagi venäjäksi. Jeesus auta. Ja tapahtui merkillinen asia. Se mies, jolla oli se pistooli, Se ottaa sen pois siitä ohimolta ja panee takaisin sinne poveensa ja sanoo niille toisille kavereille, meidän täytyy lähteä täältä pois. Huomatkaa, hän ei sanonut, lähdetään pois. Meidän täytyy lähteä. Minkä tähden? Siellä oli yksi hätääntynyt nainen takapenkille, joka huutaa, Jeesus auta. Ja taivaasta alkoi vaikutus heti välittömästi. Kiitos Jumalalle. No nyt tämä Bartimeus sokea mies huutaa siellä, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänen vaikenemaan. Kyllähän se aina on kummallinen juttu, että jos joku rupeaa etsiä Jeesusta. Mä muistan yhdenkin tapauksen, että oli eräs, se oli alkoholisti mies tuolla Keski-Suomessa, ehkä Mäkisen Sirpa muistaakin sen miehen. Niin en nyt just muista enää nimeä, mutta hän asui kaukana siitä, Sivone oli sen sukunimi. Se sellainen mies siinä sitten tekee ratkaisua teltalla ja lähtee sieltä tulemaan esiin antaakseen elämänsä Jeesukselle, niin kuulkaa, sen emäntä oli niin vastaan, että se roikkui lahkeessa kiinni sen jalassa näin, ettei mies vaan mene antamaan elämäänsä Jeesukselle. Ja se on, eikö ole kumma juttu, että monet ihmiset jostain ihmeen syystä vastustavat, jos heidän joku läheisensä esimerkiksi haluaa tulla uskoon. On se jotenkin niin käsittämätöntä ja järjenvastaista, että mä en ollenkaan voi käsittää, mistä semmoinen johtuu. Mutta niin, täällä oli Bartimeuksenkin aikana, nyt hiljaa ja jätä nämä Jeesus-höpötykset nyt väliin ja keskity nyt kerjäämään siinä. Eikö sä näe, että paljon menee väkeä ohi ja niillä on lompakot täynnä rahaa, että huuda pikemminkin, että antakaa almu, heittäkää pari lanttia, vippaa vitonen, että se olisi paljon hyödyllisempää. Mutta tämä mies tiesi, että se ei kääntäisi hänen kohtaloaan. Joskus ihmiset tyytyvät sellaiseen tilapäisapuun ja etsivät tilapäisapua. Jeesuksen tuoma apu aina kestävää lajia. Ja jostain syystä Bartimeus tämän ymmärsi ja Raamattu sanoi, hän huusi vielä enemmän. Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus pysähtyy ja tekee kysymyksen. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi, että saisin näköni jälleen. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Ja mä huomaan, Raamatun kirjoittaja on kirjoittanut nimenomaan, että seurasi häntä tiellä. Minkä tähden? Koska sitä ennen sanotaan, että hän oli tien sivussa. Hän oli sivuraiteella, mutta nyt hän oli valtatiellä. Halleluja, hän palasi elämään. Kiitos Jumalalle. Hänen kohtalonsa käännettiin täydellisesti tuona päivänä. Kiitos Jumalalle. Raamattu puhuu erästä toisesta miehestä, jonka kohtalo oli vieläkin synkempi kuin äsken mainittu. En tiedä, mistä se oli hänelle tullut tämä kaikki, mutta siellä Genesaretin järven itärannalla asui mies, joka kun Jeesus tuli sille rannalle, niin tuli häntä vastaan. Hän tuli haudoista, hän asui haudoissa. Juutalaisethan hautasivat semmoisiin hautaluoliin, että se nyt maanpovesta noussut, vaan sieltä hautaluolasta vainajien keskeltä tämä mies tulee. Hän oli saastaisen hengen vallassa, sanotaan Raamatussa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa. Hän oli valtavat demoniset voimat, joilla hän särki kaikki kahleet. Kukaan ei kyennyt häntä hillitsemään, hän raivosi siellä, kukaan ei uskaltanut kulkeakaan sitä tietä. Raamattu sanoi, että hänet oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet. eikä kukaan kyennyt hillitsemään. Hän oleskeli aina yötä päivää haudoissa vuorilla, huutaa ja runnellen itseään kivillä. Synkkä elämä. Saatanan valtaama mies. Mutta niin se vaan oli, että kun Jeesus tuli hänen tykönsä, niin tämänkin miehen sydän kaipasi jotain muuta. Ja tulee Jeesuksen tykö. Raamattu sanoo, hän oikein polvistuu Jeesuksen eteen. Ja Jeesus ajaa demonit hänestä sikoihin. Ja 3000 sikaa syöksyy Genesaretin järveen. Ja mies on vapaa. Raamattu sanoo, että kun ihmiset, entiset tutut, näkivät tämän miehen istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessä, he pelästyivät ihan. Muutos oli niin valtava, että ihmiset ihan pelästyivät. Onko tämä sama mies, jota me kaikki kartoimme, jota me kaikki pelkäsimme, joka oli aivan omituinen, joka raivosi tuolla, joka, toinen evankeliumi sanoo, ilko sillaan kulki siellä, kerta kaikkiaan asusti haudoissa, oli tällaisen merkillisen hengen vallassa. Mutta kuulkaa, Jeesus käänsi hänen kohtalonsa. Jossain vaiheessa on täytynyt tapahtua se, että tämä mies antoi pirulle pikkusormensa. Ei demonittu ihmiseen, ellei niille avata jotenkin ovea. Ja tämä mies, en tiedä mitä hän oli tehnyt. Oliko hän harjoittanut noituutta tai muuta, käynyt tämän sorttisissa tilaisuuksissa. Niin kuin minäkin ennen olin okkultisti ja istuin kokouksissa, missä saatanaa etsittiin. Ja Jumala käänsi silti minunkin kohtaloni. Mä olen ihmetellyt monta kertaa sitä, useimmat olette tämän kuullut, mutta kun Jumala ekan kerran oikein kutsui mua, niin se oli hyvin kummallinen tapahtuma. Mä olin okkultistisessa istunnossa, jossa etsittiin pimeyden henkivaltojen kanssa yhteyttä. Ja oli pöytä ja pöydän päällä tällaiseen okkultismiin tarkoitetut välineet. Ja sitten joku sanoi, että tuolla hyllyssä näkyy olevan Raamattu, kun oltiin yhdessä yksityiskodissa. Että mitähän tapahtuu, jos panemme senkin tähän samalle pöydälle. Ja kun me laitettiin Raamattu sille pöydälle, niin ne okkultiset välineet lähti ilman kenenkään ihmisen käden kosketusta liikkumaan ja loikkasi pöydältä alas. Ja vain Raamattu yksin jäi pöydälle. Ja minä käsitin yhden asian. Tässä sanomassa on voimaa. Halleluja. Ja vaikka mä ymmärtänyt mitään muuta, niin sen mä ymmärsin. Tämä kirja puhuu Jeesuksesta. Halleluja. Tämä kirja puhuu Jeesuksesta. Tässä on voimaa. Tuolla Venäjän Karjalassa meillä oli lähetystyö. Nyt siellä jo on paikallinen seurakunta, eikä tarvi enää tehdä. Mutta nykyinen seurakunnan johtaja, hän oli tällainen karjalaismies, kauhea juoppo. Hän joi virkansa, hän oli ollut miliisinä ja avioliittonsa joi. Ja sitten hän oli jo uusissakin naimisissa siinä, mutta sekin oli jo särkymässä, niin hän hätäpäissään sitten, että jotain on keksittävä. Ja Karjalassa noituus on erittäin yleistä, niin hän menee noidan tykö ja pyytää, että noita vapauttaisi hänet alkoholin siteistä. Ja tapahtui jotain merkillistä. Häneltä todellakin katosi juomahimot. Mutta piru ei koskaan tee huonoja kauppoja. Sen jälkeen jatkuvasti hänen sisällään soi tämä ääni. Misa, tapa itsesi. Misa, tapa itsesi. Tapa itsesi. Kerta kaikki aina vaan tuo sama ääni soi siellä sisäisessä maailmassa. Tapa itsesi. Mutta kiitos Jumalalle, niinä aikoina evankeliumi tuli tuolle kylälle. Mä aina muistan sen Misan, kun hän oli ekaa vai tokaa kertaa kokouksessa. Hän metsien kautta kierteli, ettei kukaan vaan näkisi, että hän menee uskovien kokoukseen. Hänellä oli pikkutyttö sitten siihen aikaan, nyt jo aikuinen naimisessa oleva nainen. Ja mä aina muistan, kun se pikkutyttö oli isänsä vieressä siellä kokouksessa. Siellä oli niin paljon väkeä, ettei mahduttu istumaan, oli pakko seistä. Ja tuota, kun laulettiin yhteistä laulua, niin se isä niistä ymmärtänyt mitään, mutta tyttö aina etti sen laulun numero ja antoi isälle kerta kaikkiaan. Se oli jotain sydäntä koskettavaa. Ja niin Misakin pelastui ja vapautui näistä voimista ja on seurakunnan johtaja tällä hetkellä. Halleluja. Herra käänsi täydellisesti hänen kohtalonsa. Viimeiseksi otan eräästä tapauksesta täällä. Oli Johanneksen evankeliumin mukaan kerrotaan eräästä naisesta, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta. Ja fariseukset halusivat kivittää hänet ja toivat hänet Jeesuksenkin eteen, että mitäs tehdään, että Mooseksen lain mukaan tämä nainen pitäisi kivittää. Ne oli siinäkin kova kohtalo. Kuolemantuomio odottaa vain muutaman minuutin päästä tai tunnin. Jeesus alkaa piirtelemään santaan. Ei sanota, mitä hän sinne piirteli, mutta ilmeisestikin hän piirteli sinne näiden miesten syntejä. Kirjoitteli, mitä kaikkein oli tehnyt. Ja Raamattu sanoo, että näiden miesten omatunto todisti, että hekin on syyllisiä. Ja he lähti jokainen pois, vain se nainen jäi. Ja Jeesus kysyi, että eikö kukaan sinua tuominut? Ja nainen sanoi, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä vastedes enää syntiä tee. Ja kuulkaa, siinä kääntyi erään ihmisen elämä. Hänen kohtalonsa kääntyi, kuoleman tuomio väistyi ja hänellä aukesi uusi elämä. Hän sai aloittaa puhtaalta pöydältä syntinsä anteeksi saaneena. Halleluja. Hän sai aloittaa kuin uudestaan elämänsä. Mä muistan, kun uskoon tuli, niin oli niin valtava se synti- ja anteeksiantamuksen kokemus, että musta tuntui, että mä oon niin kuin pikkupoikana, ihan niin pienenä kuin ikinä voi muistaa, kun ei omaa tuntoa vielä mikään rassannut. Kerta kaikkiaan. Samanlainen olotila. Ja niin tämäkin ihminen, kuulkaa, kun hän saa syntinsä anteeksi, hän saa uuden alun elämälleen. Jeesus aloitti työnsä hänessä. Ja hän sai elää uudestaan. Jeesus armahti, kun Herra käänsi kohtalon. Olimme kuin untanäkeväiset. Suumme oli naurua täynnä. En tiedä, minkä tähden mun on täytynyt tällainen sana nyt tänään tuoda tänään tässä. Mä uskon, että täällä on joku ihminen, joka tiedät. Sinun kohtalosi on vähän sellainen sivuraidekohtalo tällä hetkellä. Elämä ei ole niillä jengoillaan kuin pitäisi. Tulevaisuus näyttää umpikujalta. Ei ole niin kuin pitäisi. Ei ole sitä, että riemuitsisi. Ei ole sitä, että on kuin unta näkisi. Paitsi jos puhutaan painajaisunista. Tänään Herra kutsuu juuri sinua. Tänään hän haluaa kääntää sinun kohtalosi. Mutta sinun täytyy avata sydämesi ovi Jeesukselle. Jeesus ei tee mitään väkisin. Rakkaus ei tee väkisin. Ei tuo särkämikakaan ole lyönyt nuijalla tuota millaa päähän ja tukasta vetänyt jonkun papi eteen vihittäväksi ja pitänyt stilettiä kurkunalla ja sanoi, että tästä tuikkaan, jos et sano tahdon. Et hän tehnytkään näin. Ei, mä olin muuten läsnä, niin muista, että et sä tehnyt. Joo, mä olin niissä häissä. Kyllä se näytti ihan vapaaehtoiselta. Joo, niin kuulkaa, vapaaehtoista se on antaa eläänsä Jeesukselle. Jeesus ei pakota, mutta meidän täytyy avata sydämemme. Ja meidän täytyy uskoa, niin kuin Bartimeus uskoo. Jeesus sanoi, uskosi on sinut pelastanut. Meidän tulee vain uskoa, että Jeesus voi sen tehdä. Kiitos Jumalalle.